Iran ajaja warana she United States in ajesame halo baudaf akuma adatetti arraganama mat ele warana Iraq lama kannen loltoni United States kesa jiratanitti misailo to ballistic heddu dukaste jirti alella Iran mat ele lamen loltoni United States while unishe kesa jiratan kanatti geggesite Britain battalu mabalale fatte gabasa Richard Greenif Henry Ridgewell jalneturis
Misail Iranin darbatame sami dukkana ture kan madde al-Asad ibse. Madde lenkun magala Baghdad diarra fagenya kilometra jata mata urrattargamu. Madde mbra Ibril jedamu kankuta kurdota hangato kofin of bulchan Irakke sattargama. Ajaja warana Iran Qasem Soleimani ega awalame saatile hangato koboda halelan Iran kunittifufe. Ajaja warana Iran kana Amerika tut ayyara nam malle yidan dirret ayyara Baghdad itti jimata darbe ajjefame. Garu halella maddele Irakke saratti gaggefame namota midamanif badin dakkabe battalumatti nibsamin jira. As Washington DC kesa kajuru dabbat Atlantic Council jedamu kesatti qoratata un kanojjetan Thomas Warwick Radio Sagale Amerika fakkebsanitti.
It appears as though the Iranians chose to respond with
Warri Irani qiyyaafata saani irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uu fi yaalanii jiru garuu karaa miliishota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame too'achuu ka fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeri Dantala Iran Javed Zarif halella nimad ele Iraq kesa lamen ratti gaggefame tarkamfi halella gamame ofirra faccisu dajechudan Twitter ratti barresan kana malesi Iran dula warana hammesu infetu jedani garu werarri nu ratti gaggefamu kamiyu ofirra faccifna jedaniru President United States Donald Trump saatile hangato koboda Twitter ratti barresudan kanneen miidhamanii fi badii dhaqqabe hojiin ilaaluutti fufuu beeksisan. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraanashee ta'uunsaa ifa miti. Neetoon shaakala waraanaa Iraaq keessatti kan dhaabe yoo ta'u biyyoonni michuu ta'an hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksifteetti. Haleellaan Iraan kun ajajaa waraanaashee Ameerikaan ajjeefamu haaloo ba'uuf ta'uun ibsameera. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa ka Biriteen Ben Waales kibxata kaleessaa akka dubbatanitti Yuunaayitid Isteets ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran had stepped up its destabilizing activities in the region. Whether it was targeting
Iran kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan siviilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Qondaalli waraanaa Iraan ajjeefamuusaaf kanneen gaddan 1,000 hedduun guyyoota dhiyeenya kanaa keessa gadda isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u Biriteen, Faransaayi fi Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. Aangawaan United Kingdom duraanii akka dubbatanitti imaammata dura dhaabbannaa United States hordoftuu fi Biriteeniin dabalatee biyyoonni Faransaayi fi Jarmanii gama kaaniin taane riqicha ta'uun hojjechuuf yaalla. Kana madaalii eeguniyyuu rakkisaa ta'uu dubbatan. Waliigalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbisuuf sochii gootu ugguruu fi waliigaltee kaa'ame hin fudhadhu jechuun labsitee jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until...
Akka laalcha kootti waliigalteen nukileeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhihaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen NATO Jens Stoltenberg akka dubbatanitti
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu mitii jedhan. Raashiyaaf Chaayinaan Soleemaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin kibxata kaleessa Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaaniif Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Gama kaaniin Iraaniif masaanuu yeroo dheeraa akka taate Israa'el tarkaanfii murteessaa hatattamaan Yuunaayitid Isteets fudhatte faarsitee jirti. Michoonni Ameerikaa irra hedduun deebii Iraan kennite kun Waashintaniif Teheraan gidduutti daangaa jiru sarara tolche giddugaleessa bahaa keessatti wal waraansi haaraan akka hin kaane ittisuu danda'a jedhu.